Labdien, cienītie domātāji par domāšanu. Uz jums skatās kārtējais mūsu ievada kadrs, tātad mans sagatavotais materiāls no prezentācijas. Mēs esam kaut kur apmēram 20, varam sākt strādāt. Klāt ir šī gada 8. marca, nozīmīga diena. Mēs sākam mūsu studiju darba 5. nedēļu. 5. nedēļu jau, mīļie draugi, 5. nedēļa no 16. Un konkrēti mēs sākam nodarboties ar pirmās daļas, otrās nodaļas, pirmo sadaļu. Protams, tas ir tāds formālisms šeit, bet, mīļie draugi, es to tikai noskaitu jums priekšā tāpēc, kad atkal redziet, viss ir sakārtots. Nu, un tie numuriņi arī sakārtoti. Pirmā daļa, otrā nodaļa, mēs sākam otro nodaļu, un otrā nodaļā pirmā sadaļa. Nu, tā ir tā secība. Tas jau nav nekas jums jauns, skolās atcerējums rakstījāt, arī tur bija pakārtotība. Grāmatā satura rādītāji ir sakārtot līdzīgi. Satā ir sakārtotība, redzīt, sistēmisms. Šīs mūsu darba nedēļas tēma ir sistēmas, sistēma vispārīgās īpašības. Pirmo reizi atklātā tekstā es sāku lietot vārdu sistēma. Vārdu sistēmisms jau es esmu izmantojis un arī tā, tur jau runājis par sistēmām, sistēmu teoriju, taču tagad ir pienācis laiks skaidri un gaiši noskaidrot, ko šis vārds nozīmē, kas tad īsti ir tā sistēma teorija un tā tālāk. Dodamies atkal tālāk uz priekšu, uz pirmo mūsu titulu kadru, tātad, kas mums parasti arī parādās. Arī kārtējo reizi atgādinājums, ka tā ir 5. studija darba nedēļa. Tēma ir sistēmas, sistēma vispārīgās īpašības un šodien attiecīgais datumiņš. Ķeramies pie darba. Sākam mūsu darbu ar ieskatu kursa pirmajā daļā. Es jau jums teicu, ka mēs turpinām apgūt studiju kursa pirmo daļu, bet mēs esam lielu darbu jau paveikuši. 4 nedēļas ir aizvadītas, un mēs esam pabeiguši pirmās daļas, pirmo nodaļu. Kreisā pusītē ir redzams 1.1 nodaļa, domu pasaule. Es nelasīšu visu to tekstu, kas šeit ir jums arī redzams, bet tad, kad jūs savā nodabā satiekaties ar šo te materiālu, tad, protams, jūs tam mierīgi varat palasīt. Šī ir domu karte, redziet. Tas ir tāds satura rādītājs, bet schematiskais. Mīļie draugi, tā ir infogramma. Un infogrammas ienāk mūsu saziņā pašlaik ļoti, ļoti spēcīgi. Dabazinātniekiem, inženieriem, dažādi rasējumi, dažādi darba zīmējumi, tā bija tāda pierasta lieta. Ikdienā mēs rakstījām viens otram vēstules, parastās tradicionālās vēstulītes uz papīrīt ar kādu rakstāmo, vai arī zvanījām pa telefonu. Nu, tagad mums ir šis te video internetu iespējas, nu tad mums te visi kopā. Gan fotogrāfijas, gan teksti, gan stāsts. Labi, to jūs arī visi jau zinat, tikai es kārtējo tā vēlreiz pievērš tam uzmanību, jo dzīvīt mums kļūst sarežģītāka. Ir lielas izmaiņas, pārmaiņas notiek. Jums ir vieglāk, jo jūs sastopaties ar kaut ko jaunu, un jūsu gados labākajos tas ir nemaz nav grūti. Jums ir ļoti interesanti. Nu, vecāka gada gājuma ļaudīm tas nav tik vienkārši. Nu, pat cik es esmu otrā jaunībā vēl joprojām, nu, es arī jūtos tīri jauns, nu, un mēs tā tīri labi varam sastrādāties. Un tāpēc, lūk, domu kartes. Un šīs domu kartes es vienkārši komentēju, izdaru piezīmes. Bet sausais materiāls, kā es parasti jums esmu teicis jau daudzas reizes, sausais materiāls ir šeit rakstiskā formā, zīmējumu formā, ar bultiņām, svītriņām, līnijām iekrāsots. Nu, un jūs paši redziet, te ir kārtējo reizi trapece. Zilā daļa, sarkanā daļa, zaļā daļa. Tikai kursa pirmai daļai. Tikai kursa pirmai daļai. Viss kurs arī ir zils, sarkans, zaļš. Tāpēc es jums teicu, zils, sarkans, zaļš, lai gar acīm griežās. Bet ne jau tās krāsas ir svarīgas. Krāsas ir arī luksaforā, bet ir ļoti liela līdzība. Luksofors regulē satiksmi. Satiksme, mēs kaut kur braucam, mums ir kāda vajadzība kaut kur nonākt, un ir ceļa zīmes. Luksofors ir ceļa zīme. Pie tam ļoti tāda interesanta ceļa zīme. Tas ir krustceļš, krustpunkts. Nu, krustpunkts var būt dažāds uz abām pusēm, vai tikai uz vienu pusi, bet tas ir krustpunkts. Un, lai krustpunktā nenotiktu visādi negadījumi, mums ir šis luksofors. Sarkanā gaisma saka stop, un ja tu pa gabalu jau redzi, kad būs sarkanā gaisma, iedegās zeltenā, brīdinājums, iedegās sarkanā, tad ir jāapstājās. Un tas ir laiks vēl padomāt, vai tu brauksi pa labi, vai pa kreisi, vai taisni uz priekšu, jeb arī, ja tā ir cita ceļa zīme. Piemēram, tā ir ceļa zīme, kura saka, būs ass pagrieziens, jeb stāvs kāpums, jeb stāvs kritums. Tās visas ir ceļa zīmes. Nu, redziet, un es arī izmantoju šādas te zīmes savā stāstā. Mēs nebraucam pašlaik no vienas vietas uz otru vietu telpā, bet mēs ejam cauri studiju kursam. Mēs iegūstam jaunu dzīves pieredzi. Es viņu nepārtraukti arī apstrādāju veidojumu šīs te tikšanās reizes. Nu, un tagad mēs esam satikušies. Faktiski, mēs esam pašlaik pie sarkanās gaismas. Mēs sēžam un esam koncentrēti. Un, protams, dosimies tālāk tagad, bet šīs tēmas ietvaros šajā nedēļā. Nu tā, tik daudz vēlreiz par šo te trapecīti, zilo, sarkano, zaļo, te viss ir uzrakstīts, tur ripaši komentārus vairāk nevajaga. Tikai pašā apakšā vēlreiz izlasiet. Studiju kursu īstenojas sakārtoti, jeb sistēmiski, tas sinonīma nozīme ir, sistēmiskums, sistēmisms, tā ir sakārtotība, un kād, ko tas nozīmē, tur ir kolons redzēt šeit. Studiju kursu īstenojas tā, pa daļām, tas savstarpēji salīdzinot un kopsēstot. Viss, tur ir pateikta būtība, tik vienkārši, īsi un skaidri, un es cenšos būt īsi. Un cenšos būt skaidrs un arī izsmeļošs. Tas ir ļoti grūti. Un tāpēc jums nav pašlaik viegli, jo jūs sastopaties draudzos gadījumos ar kaut ko drusiņu neparastu. Viegli jums nav, bet jūs esat lieli manači. Jūs man esat paveikuši sev darbu četrās nedēļās. Jūs esat izveidojuši jau ievada melnrakstu. Nesatraucaties, melnraksts tas ir. Šo melnrakstu jūs varat pilnveidot un dariet to. Pilnveidojiet esošos melnrakstus līdz pēdējām brīdim, kad jūs iesniegsit pilno pārskatu. Tur jums būs jāraksta nobeigums. Un tad, kad jūs rakstīsiet nobeigumu, tad paskatieties, kas ir ievadā, un pamēģiniet varbūt vēl saskaņot, lai tas ievads, kur tiek uzstādīts mēķis un uzdevumi, lai jūs nenonāktu pretrunā, ka jūs esat nobeigumā, un jūs nokonstatējat, paklaujies, tas mājas gājas pavisam ne tur, kur es sākumā gribēju iet. Tā var gadīties. Tāpēc vajag nepārtraukti arī esot ceļā. Studiju kursā lūkšanīs nedēļās, 1. 2. 3. līdz 16. Nu, visu laiku ir jāstrādā, un tas nav viegli. Labi, tas vēl tāds komentāriņš atkal klāt. Nu, ko, mūsu vīriņš mazais saka, īs atskats, bet šoreiz, nevis iepriekšējā nedēļā, bet īs atskats aizvadīto četru studija darba nedēļu veikumā. Es ātri jūs izvedīšu vēlreiz ekskursijā pa šīm te četrām nedēļām. Protams, es neatkārtošu sīkumos to, ko mēs esam katru nedēļu sīkāk jau iepazinuši. Jūs esat paši patstāvīgi katru nedēļu. Tas būtu mans sapnis, ja jūs katrs patstāvīgi vēl 90 minūtes, tie, kas esat šeit klausījušies. Arī te vēl 90 minūtes pastrādājiet vēlreiz ar materiāliem un pastrādājiet tā, kad rakstiet konspektu. Domājiet, veidojiet savas atziņas. Nu, es ceru, ka daļa no jums to dara, lielākā daļa. Bet es nezinu, neredzu jūs. Tas ir pilnīgi jūsu pašu ziņā, un tā ir jūsu brīvība darīt vai nedarīt kaut ko semestra laikā. Un arī jūsu, ne tikai brīvība. Tā ir jūsu atbildība. Kā ar to atbildību ir? Atbildība prasa disciplīnu, piespiešanos. Piedodiet, nu es runāju tā kā kaut kura maziem bērniņiem, ko teica mamīt, māca, kā saka, kā vajag strādāt. bet ikvienā vecumā par to der padomāt, atcerēties. Tie ir zelta padomi no bērnības jau. Un tāpēc īs atskats uz ievadu un pirmās daļas pirmo nodaļu. Tās bija šīs te aizvadītās četras nedēļas. Šeit vēlreiz uzskatāmi, tātad zilā krāsā labā pusē, pirmā daļa saucas sistēmiskā domāšana. Tā ir lielā pacelšanās, studiju kursa pacelšanās. Tiec, kur pašā sākumā ir ievads, nu, un pēc tam mēs ejam tur līdz 16 nedēļas pa to lielo zilo bultu uz priekšu. Tas ir lielā šoseja. Bet mēs to pašu visu varam izdarīt, mēs sadalām daļās. Un pašlaik mēs esam tikai pirmajā daļā. Ievads, un mēs aizgājam šeit pa šo te zilo līniju. Ievads, tur bija trīs sadaļas, tas viss te ir atgādināts. Pēc tam ar raustītām līnijām, bultiņām ir iezīmēts. Tiksim galā ar pirmo nodaļu, būs mums otrā nodaļa. Pirmās daļas otrā nodaļa un beidzot pirmās daļas trešā nodaļa. Un tad tikai būs pirmā daļa kopumā paveikta. Kāpēc es tik ilgi par to runāju? Šeit ir jūtama jau mūsu darbības hierarhija. Veselais, tā ir tā lielā zilā bultiņa, un tā lielā zilā bultiņa tiek sadalīta trīs daļās. Mazā zilā bultiņa, vēl neīstenotā sarkanā bultiņa, un pēc tam vēl neīstenotā zaļā bultiņa. Veselais tiek sadalīts trīs daļās. Tiek sadalīts, un tad, kad būs izgājuši tos trīs ceļu posmus, jūs būsiet beigu beigās veikuši šo te lielo procesu. Tā lielā bultiņa būs īstenota. Lūk, šīs te domu kartes, vizualizācija, un nu, tā jēga, ko tad jums tā domu karte stāsta. Ejam atkal tālāk. Nu tad ātri ieskatīsimies, tikai ieskatīsimies. Mums ir šodien daudz, kas jārunā pacām sistēmām, bet atceramies pirmā nedēļa. Ievads no 7. līdz 13. februārim. Tātad otrdiena, no otrdienas līdz pirmdienai, pēc tam atkal nākamā, otrdiena sāk nākamo nedēļu. Es taču jums nestācīšu vēlreiz to, kas te ir redzams. Jūs to esat daudzreiz skatījuši, es esmu arī daudzreiz komentējis, es tikai atgādinu. Tas ir studiju kursa īsais raksturojums. Un, ja ir kāds, kas pamodīsies, nu, no klātesošiem neviens, jūs visi sen esat padmodušies un ļoti nopietni strādājat, jūs esat lieli malači. Kaut arī šodien apmeklējums nav visai liels, mēs esam kādi 15, 16, bet mēs esam kopā 59. Divi, es nezinu, es neesmu paskatījies, bet mums ir divi, kas ir aizgājuši. Mēs bijām 61. Esam šodien oficiāli sarakstā 59. Nu, dalās arī, bet es ļoti, ļoti ceru, ka pārējie visi klausās video ierakstus, bet tie, kas pamodīsies pēdējā brīdī kaut kur maja mēnesī vai jūnija mēnesī jaukajā, nu, būs grūti. Nekā es nevaru darīt. Tā ir izvēles kursa, izvēle. Jūs paši izvēlaties, kā studēt. Un ievadā jau jūs to esat sev noskaidrojuši. Tāpēc es jums prasīju šo ievadu. Jā, jā, es prasīju. Bet nu jau visi, protams, ir to ievadu izveidojuši un atsūtījuši. Bet labākā daļa no jums, kas jūs esat atsūtījuši, un man prieks, es uzrakstīšu jums tādu mazu pārskatu par tiem ievadiem, vēstulīti kārtējo. Bet nu, šobrīd man bija ļoti daudz jāstrādā pie šīs dienas tikšanās, tāpēc to es vēl jums aizsūtīšu droši vien varbūt šajā nedēļā, kas tagad ir. Nu lūk, bet te komentāri nav vajadzīgi. Tas ir ievads, pirmais kadrs. Kas mums vēl bija ievadā? Atgādinājums, trīs atslēgas vārdi. Visums, dzīve, cilvēks. Labajā pusītē šī stāsta pirmajā mūsu tikšanās reize ievadā. Nu arī tā bilde, tā struktūra, kopējā struktūra. Redz, ka augšā ir visums. Mēs sākam nākt pa ceļu uz leju. Varam iet uz vienu pusi, uz otru pusi, krustceļš, visums. Būs zināmā daļa, nezināmā daļa, un paši, tur mēs nonākam pie cilvēka. Un tāpēc cilvēks ir kas? visuma daļa. Tas ir uzskatāms šeit parādīts, uzskatāmi. Bet ir cilvēki, kuriem vizuālais pasaules skatījums nav varbūt stiprākā puse. Cilvēki mēs esam ļoti daudz un dažādi. Un es zinu, ka man daudz saka, ja man ziniet, Andram, ko patīk jūs klausīties. Nu, klausaties. Bet, redziet, es jau tāpēc pielēju ūdentiņu klātām sausajām schēmām. Bet cilvēki ir dažādi. Dažiem taisnē, ka Andram, ko nu beidz tur runāt, ko tu muldi. Tik daudz muldi. Nu, atvainojos, nu, es, nu, muldi vārdu labā nozīmē, laikam varētu teikt. Bet man ir jāsadarbojas ar ļoti dažādiem no jums. Un tad, nu, es, nu, cenšos kādreiz kaut ko parunāt vairāk emocionāli tēlaini arī. Bet nekur nepazūd kursa zinātniskums. Un zinātniskums ir sausums. Sausi, akadēmiski, precīzi termini, vārdi. Terminoloģija, terminoloģijā vārdi, kas ir termini, ir viennozīmīgi daudz maz precizēti. Vārdīcās tur gan vienām vārdam jūs esat 5, 6, 7 nozīmes. Nu, ar tādu vārdnicu zinātnē, nu, diez kāds sastrādāties nevarēs. Bet rodās jau visāds nesaprašanās, tāpēc viens, ka viens runā angliski, viens runā krieviski, viens runā latviski, viens runā dažādās citās vēl valodās. Vārdi ir dažādi. Un tas ir sarežģīti. Tāpēc mēs visi koncentrējamies uz zinātniskumu, un es jums runāju, vienā valodā, bet es arī šur tur jums iedodu angļu valodā, krievu valodā, dažus vārdus paskaidroju tā, bet, nu, mums ir jāvienojas par kaut ko. Nu, universitātē, Latvijas universitātē ir vienošanās, ka mēs strādājam latviešu valodā. Un galvenokārt mēs strādājam vienā valodā. Jo nevar putroties vienu vārdu no vienas valodas, otru vārdu no otras valodas un trešo vēl no kādas citas. Tas nekur nedar. Būs nesaprašanās. Par nesaprašanās mēs vēl runāsim šodien vēlāk. Pašlaik nesaprašanās ir ļoti aktuāla tēma. Cilvēki emocionāli ir satraukti un emocijās vārdi ir neviennozīmīgi. Bieži vien arī to vārdu lietojums ir tāds, ka nevar īsti saprast, ko cilvēks gribējis pateikt. Bet, ja cilvēki ir satraukušies, kaut kas ir tāds emocionāli ļoti uztraucošs, nu, protams, jūs paši saprotat, ka tie ir jautājums par karu Ukrainā. Nu, kā tu vari nebūt satraucies? Labi, tik daudz vēlreiz par šo te bildi. Tā, atkal solīt uz priekšu, komentāri lieki. Jaukā skaistā vāverīte, es ceru, ka tikpat jauks un skaista lauva. Mērķis un uzdevumi, komentāri nekādi vajadzīgi šeit nav. Atgādinājums, jūs sveicina vāverīte un lauva. Solīt uz priekšu. Studiju process. Es domāju, ka jums atkal klātesošajiem visiem, kas jūs esat, jums tas ir jau, nu, kā saka, piegriezies. Tā, lai sako tā. Studijas ir izglītojošs zinātniskais pētījums. Jums ir jāveic pētījums, kurš saucas sistēmiskā domāšana, bet studija, kurš saucās domāšanas sistemoloģija. Nestāstīšu sīkāk. Šodien pie tās vārdas sistemoloģija mēs tiešām vēlreiz pieķersimies, un tad varbūt gandrīz vai pēdējo reizi, un nu cik ilgi var runāt, ka tie ir divi dažādi vārdi, sistēma teorija, nu divi vārdi kopā, nu un tā domāšanas sistemoloģija tur ir divi vārdi. Un tie divi vārdi, šīta vārdu kops, ir atšķirīgas. Tas nav viens un tas pats. Labi, bet mums ir jāveic pētījums, un satiekoties ar kaut ko nezināmu, nepazīstamu, cilvēki veic pētījumu. Un pētījums ir tāpat ir trapece. Mēs izzinām to, ko nu mēs esam satikuši, sastapušies ar nezināmo, izvēlējušies kādus interesantus studiju kursu, piemēram, kāpēc? Nu, tāpēc, ka nezināms. Bet varēja jau izvēlēties kaut ko citu arī. Bet kaut kas tāds. Pēc tam tad mēs strādājam, nu, un beigās mēs esam vai neesam vairāk vai mazāk apmierināts ar to, ko mēs esam pastrādājuši. Bet jaunu dzīves pieredzi iegūst visefektīvākā veidā, tā ir pētniecība. Sīkāk neiekšā, te viss ir uzrakstīts. Un pa pētniecību būs mums studija kursa zaļajā daļā, viena speciāla nedēļa vēlreiz par pētniecību. Jūs gribiet jau tagad paskatīties, lūdzu, blogā jums ir pieeja pagājušās semestra materiāliem, lūdzu, ejiet tur straujāk uz priekšu. Tikai, nu, katrs šī tēmā pa pētniecību, tur būs minimāls izmaiņas. Nu, šodien gan, ja jūs salīdzināsiet to, ko es jums kā šodien stāstu, kāds materiāls ir sagatavots, tas tomēr atšķirās no pagājušā semestra. Ne jau kaut kas tāds super jauns, bet ir papildinājumi. Papildinājumi, pats galvenais papildinājumi ir. Jo, nu, dzīve nestāv uz vietas. Un tā, ja jau studēšana ir pētīšana, tad mums lai labi veicas. Tas bija viss vēlreiz tikai pirmā nedēļa. Pirmā nedēļa, otrā nedēļa, doma pasauli, atkal datums uzrādīts, visums un cilvēks, doma pasauli, komentāri lieki, bet pamaniet pašu galveno, doma sākotne ir sajūtas, kuras rada cilvēka sajūtu jeb maņu orgāni. Acis, ausis, āda. Tad, kad mēs bijām māmiņai zem sirds, tād mūs ārkārtīgi svarīga bija āda, šis te kontakts ar māmiņu. Acis, ausis, jā, attīstījās, viss bija, bet, nu, tomēr, tās bija tad, tam laikam gatavojās, tā, ka jūs piedzimstam, ka mēs piedzimstam. Labi, neiesim tur tālāk, bet sajūtas ir domu pasaules pirmsākums, un tas tā arī turpinās, līdz brīdim, kamēr cilvēks ir dzīvs. Cilvēki piezimst un nomirst, un ir šausmīgi, ka pašlaik Ukrainā mirst cilvēki, neprāta dēļ, pilnīgi nevainīgi cilvēki, sievietes, bērni, jauni puiši. Labi, pietiek par to, bet tā ir aktualitāte. Tā, atkal solīt uz priekšu. Doma rašanās un apstrāde, te viss ir uzrakstīts. Izziņa, domas ierosina sajūtas. Vai nu mēs redzam tieši kaut ko, redzam, dzirdam, sataustam, jeb šo arī saziņā mēs iegūstam ziņas no citiem cilvēkiem, kuri ir kaut ko redzējuši, dzirdējuši, sataustījuši. Bet tur jau nu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tie cilvēki var arī kaut ko melot, pie tam apzināti melot. Nu tad jā, nu tas ir tāda reāla situācija. Un ar meļiem, un ja vēl meliem nāk klāt vardarbība, nu tad ir pavisam nepatīkami, vai ne? Bet reālajā dzīvē ir gan meli, gan patiesības, gan vardarbība, gan miermīlība. Tāda ir realitāte. Tikai vajag nobalansēt tā, lai dominētu labais, labestība. Bet izslēgt nelabumu, diemžēl, neizdodas. Mums uzbruka vīrus, covid vīrus, uzbruka. Jā, mikroorganisms, dzīva radība. Jā, tur iekšā mums organismā uzbruka. Bija aizstāvēšanās, imunitāte, imunā sistēma. Bet tas bija uzbrukums mikrobioloģiskais. Kas notiek sabiedrībā? Lūk, pašlaik ir cilvēki, kas uzbrūk no vienas valsts otrā. Kāpēc? O jā, tas ir jautājums. Kāpēc? Bet kāpēc jānogalina? Tas nozīmē, ka dzīvība nu, nav vērtība. Vai tiešām tas mērķis attaisno līdzekļus? Jūs jūtat, te ir vērts ko padomāt. Ir cilvēki, kurš saka, jā, attaisno. Nu, viņiem ir tāds mērķis. Citiem ir cits mērķis. Situācija ļoti sarežģīta. Bet es atgriežos pie tā, es jau sāku runāt atkal par to visu, tikai runājot par novērojumiem un saziņu, un par meliem un taisnību, par reālām, nereālām domām, kas ir apritē. Par to mēs visi runājām. Labi, skatāmies, kas mums vēl ir. Reālās, nereālās domas es jau pieminēju. Doma pasaulē ir gan vienas, gan otras, un šizofrēnija. Tā ikdiena ir tāda dažreiz pseido-šizofrēniska, jo cilvēkiem tās reālās, nereālās domas var sajukt arī nemaz neesot slimiem, nu, garīgi slimiem. Bet tagad dažreiz pat tā liekas paklopē, tas cilvēks nav garīgi slims. Jo viņi uzvedās pilnīgi neadekvāti, tā kā, nu, ka normāli cilvēki. Ļoti sarežģīti. Reālās, nereālās domas. Un ja mēģina nereālo domu īstenot, tad, protams, viņu nevar īstenot. Viņa neīstenojas. Bet mēģinot īstenot, notiek šausmu lietas. Prātīgais cilvēks, viņš nekad nedarīs to, kas ir nereāli. Tādas domas nereālie mērķi. Labi, solīt uz priekšu. Trešā nedēļa. Redziet, tūlīt jau būsim visas nedēļas apskatījuši. Mēs runājam par domu apriti. Par domu apriti es jau jums tagad ierunājos jau, redziet, par tiem meliem un patiesībām. Tur ir daudz ko runāt. Visi šie jautājumi ir ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti. Bet es cenšos tos jautājumus tā noformulēt, izcelt. Bet tikai mēs paliekam tādā plašā skatījumā. Tur ir labs, tur ir nelabs. Dialektika. Atcerieties, dzīve ir iešana pa virvi. Ir jālīdzsvarojas. Dažreiz ir tā, ka stipras vējš ir vai kur, no tad tev ir, ja tev pūš no tā virvis nost, no ceļa, nu tad tev ir kaut kas jādara, lai tu pretotos. Nu tad vajag pretestību izrādīt. Bet visa dzīve ir šāda te dialektikā. Pretmeti. Pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Tā ir arī politoloģija. Politika. Labie politiķi. Ne labie, bet labie. Nu, tas ir tā speciāli, tas vārds tāds piemeklēts, ja? Nu, kreisie, ja? Nu, tā ir politoloģija. Bet var jau vēl sīkāk arbūt. Un tas sanāk viens liels, liels haoss. Bet vajag redzēt, kur ir tās lielās kopības, ka tomēr ir tās labājā puse un tā kreisā puse. Un ikdienā mūs tām divām pusēm, tāpat kā mums ir divas puslodes, mums ir divas acis. Divas ausis. Mīļie draugi, tā ir dialektika dabā. Un cilvēks ir dabiska būtne. Roboti tagad tiek veidoti. Nu, tie ir nedabiskie, tie ir mākslīgi radīti kaut kādi dzelzgabali. Nu, pēdējās esam dzelzgabali, ja? Bet, nu, cilvēks ir pie dabas pieder. Nu, un daba ir ļoti sarežģīta. Ir gan labi cilvēki, gan nelabi cilvēki. Tikai uzreiz ir jāpadomā. Kādā skatījumā šis cilvēks ir labs, kādā skatījumā šis cilvēks varbūt nav tik labs. Bet dzīvo visi kopā. Nu, labi, nedzīvo kur vienā istabā. Bet kaimiņos. Domu aprite, jūs jau paskatījāt, skatiet mierīgi šo te un pētiet šo te bildi. Es, kur ir viens cilvēks, viņam ir galvā domu pasaule reālā, nereālās domas. Otram cilvēkam tāpat. Viņi sadzīvo, sadzīve rit, cilvēku fiziskā sadzīve, palīdzam kaut ko kopā, kaut ko daram, teiksim, ja divi puiši zāģē malku, nu vecos laikos bija zāģis, nu viņi kā saka to zāģi vilka, viens uz vienu pusi, otrs uz otru pusi, nu tas ir lieliski, divi puiši zāģē malku. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tur ir ģimene, tur ir cilvēki, tur ir mazi bēniņi, veci cilvēki, viņi zāģē malciņi, lai būtu silti. Mednieki, viens, divi, trīs, senos laikos, gāja medībās, gāja zvejot. Ļoti, ļoti, ļoti senos laikos bija kanibālisms. Tad jau veida arī nomedītos cilvēkus. Nu, pašlaik fiziski cilvēks cilvēku neēd. Bet kā ir ar garīgām lietām? Emocionāli tēlēnās attiecības, vispār informācijas aprits starp cilvēkiem. Ai. Tur gan ar vārdiem viens ir gatavs otru apēst bieži vien. Nu, un ja nervinēt tur, tad iet kulaki vaļā. Nu, vienīgais neapēd. Taču viens otru nosist var nogalināt, bet neapēst. Priekš tā ir krematorija, kara laukā, mobilās krematorijas. Vairs jau nav laika šos jaunos puišus pamatā, ja? Paliek bērniņi bez tēviem. Labi, pietiek. Tas nav nekas jauns. Diemžēl. Un cilvēks nepilni veidojas, garīgi nepilnveidojas. Veselais saprāts trūkst, un veselais saprāts ir balans. Par to mēs runāsim, tas ir līdzsvars, garīgais līdzsvars. Un nevar būt, kad dominē kaut kāds instinkts nejauks, nogalināšanas, vardarbības. Nu, ir kaut kas tur jāizkompensē, jāizkombinē. Bet, nu, dzīve ir dzīve, daudzveidīga. Labi, trešā nedēļa ar komentāriem, atkal gariem komentāriem nedaudz, bet tāda ir realitāte. Realitāte ir arī šajā domu kartē. Cilvēku domāšana un saziņa strauji tehnokratizējas. Cilvēku fiziskā un garīgā dzīve globāli datorizējas. Datortehnika ienāk. Nu, tehnika, nu lāps, tas vira. Zirga rati, zirziņš kā darba rīks. Darba dzīvnieks, redziet, vērši, kas tik viss nav bijis. Bet šobrīd ir datori, automatizētie kombaini, automatizētās mašīnas, automašīnas, datorizētās. Labi, to jūs visu varat, bet agrāk jau tā nebija, agrāk bija savādāk. Labi, arī visu zinat. Nu, te komentārs, tāpēc vairāk es ne, taupīsim laiku. Ceturtā nedēļa, noslēguma nedēļa, pirmajā nodaļā. Mēs runājām par pasaules sakārtotību. Un, diemžēl, iepriekšējā nedēļā, 24. februārī, nu notika tas, kas notika 24. februārī Austrum Eiropā. Diemžēl. Un te sākam runāt par sakārtotību, bet kaut kur reālā dzīvē sākās šausmu lietas. Domu horizontālā vertikālā sakārtotība lūk, lielā doma vidū, augšā, vidējā lieluma domas pa vidu un mazās domiņas apakšā. Nu, mēs to tā ikdienā jūtam. Nu, tā ir tāda maza sīka domiņa, to var nemaz neņemt galvā, es pa to domiņu neuztraucos. Bet ja tā domiņa ir tāda, zini ko, es pamēģināšu uzraut sērkociņu. Tas nekas, kā apkārt ir bīstams. Var kaut ko aizdedzināt, var sākt degt. Bet es uzraušu sērkociņu, nekas jau nenotiks. Nekas nenotiks. Drīz būs pavasars, kūlas dedzināšanas sāksies. Nu, es apbrīnošu šos cilvēkus, piedodiet viņu stulbumu. Atkal sāks dedzināt. Nu, labi, lai nu viņiem pa... tomēr, nu, kā saka, nu, lai viņiem nenodeg māja. Lai nu pats viņš ar varbūt nenodeg nelaimē savu māju dzēsdams. Bet kāpēc tur raujas sērkociņus un pēc tam uzlē benzīnu tur kaut kur? Kāpēc tu to dari? It kā sīkumiņš. Bet no šī sērkociņa rodās kaut kas liels. Te jau ir ugunsgrēks. Un pēc tam tas ugunsgrēks plešas plašumā. Augumā, redziet, no mazās domiņas, nu tālāk jau, tur jāiesaistām citam domām, tad ir ugunsdzēsēji vajadzīgi un vispārējais, tad ir ārstiem jānāk glābt situāciju, bet viens uzrāv sērkociņu. Nu, tie piemēri tādi man šobrīd ir tādi, jā, nu, tādi ar uguns saistīti. Ar ļoti bīstamām sakām saistītie. Domas, bet sākumā ir doma. Ir citās, nu, zemē, Austrālijā, Amerikā, es pabiju savā laikā tur otrpusē, Kalifornijas pusē, tur, kur ir tie ārkārtīgi šausmīgi meža ugunsgrēki Kalifornijas pusē. Tur uguns rodas dabiskā veidā. Sausi koki pats, jā, vēja kustībā paberzējas. Nu, mēs taču zinām, ka savus kociņus paberzējot, nu, viņi uzsilst. Un tur pat blakus ir kaut kāda izkaltusi, sausa zālīte. Nu, taču momentā tā sausā zālīte arī aizdegs, tas zariņš arī aizdegs, un tad vējiņš uzpuš, un tad tā uguntiņa aiziet. Nu, kur pašumā? Daba, reku daba. Tas ir tas pats, bet tas ir dabas katastrofa. Bet cilvēki paši tagad izraisa katastrofas bieži vien. Bet dabā tas nav nekas nepazīstams. Ziet, atkal runāju par domu pasaules sakārtotību, bet runāju te par lielām domām, mazām domām, bet arī drusciņi parunāju kaut kā sānis arī, jo tās domas ir saistītas ar darbiem. Un, ja mēs tās domas, teiksim, ir lielā doma, kuras sadalās daļās, tā ir analīze. Ja mēs no mazākām domām liekam lielāku domu kopā, tā ir sintēze. O, tas jau skan gudri. Tas jau skan gudri. Ķīmiķi zina, ja saliksim tādu vielu kopā ar tādu vielu, nu, var likt tā, ātomi tādi, molekulas tādas, un saliks kopā īpaši kaut ko tā reaktorā, ķīmiskās reaktors, kas ir, nu, mēs iegūsim jaunu vielu. Sintēze, protams. Lūk. Kas ir cilvēks? Nu, cilvēks jau var uzsintezēt, tikai nu neviens nesaka, ka māmiņai zem sirds tiek sintezēts kaut kas. Tā ir dabisks process. Bet beigu beigās taču rodās aug cilvēciņš. Mazais, mīļais cilvēciņš. Sintēze. Un tad, kad mums aiziet cilvēks, nu, vai krematorijā, jeb viņš nomirst, viņa apglabā kapu kalniņā, nu, tur viņš sadalās atkal daļās. Ātēma molekulas nekur jau nepazūd. Tikai veidojās citas vielas. Tās vielas, kas ir dzīvā organismā, tās pārvēršās. Nu, kauli ļoti ilgi saglabājās. Bet tas mīkstais gaļa, tas jau viss ātri vien. Tur ir citi, tur ir dzīvnieciņi, mazie kukainīši, kas to visu noēd. Andronkul, nu kādas šausmas tu te runā? Nu, kā to uzskatīt? Vai tās ir šausmas, jeb tā ir dzīves realitāte? Es domāju, ka šausmas ir tad, kad cilvēks kaut ko neprātīgi dara pretdabīgi sev savai dzīvei. Jā, tad tās ir šausmas. Bet cilvēku dzimšanu un nāvi, tur tās nekādas šausmas principā nav. Nelaikā cilvēka nogalināšana, nomiršana, nelaikā, tas nozīmē jauns cilvēks aiziet bojā. Nu, tā ir, tās ir nelaimes. Ir nelaimes gadījumi, bet pat ja auto katastrofā viens dullēs ir pie stūrs, kurš neprot īsti braukt un pagriezienā ietriecās citā kokā kaut kur vai nokrīt aizā, nu, tad taču cilvēks pats ir vainīgs. Diemžēl var gadīties, ka automašīnai radās kāda problēma, bremzes nestrādāja. Bet varbūt, ka tas bremzes kāds bija sabojājis, speciāli. Sarežģīta tā dzīvīte ir, ļoti sarežģīta. Un domu pasaules sakārtotība ir ārkārtīgi svarīga, jo tā palīdz dzīvot sakārtotu dzīvi. Un ar to, nu, mēs esam tās četras nedēļas tā vēlreiz izgājuši cauri. Te vēl ir komentārs par domu sakārtotību, redziet, par to līdzsvaru, to es jau jums tā tagad pieminēju, bet es iedevu vēlreiz šo te domu kartu. Paskatieties uz to domu kartu vēlreiz, padomājiet, pa līdzsvaru, iņ, jaņ, balts, melns, balts, melns, drusiņ vairāk balts, drusiņ vairāk melns, nav nekas ideāli balts, nav nekas ideāli melns. Tās ir galējības realitāte. Satur gan balto, gan melno. Nu, tas tā. Runājot atkal tā emocionāli tēlēni, krāsaini it kā. Bet, nu, tādi vēl cilvēki ir. Mums ir emocionāli tēlēnā pasaules uztver. Mums ir arī racionāli jēzeniskā pasaules uztver. Un tad mēs ir tādam ļoti praktiskie cilvēki. Tad mēs liekam lietā to, ko mēs izjūtam un to, ko mēs izprotam. Bet nelaimi tāda, kad daudz cilvēki daudz ko neizjūt, un daudz ko vēl vairāk varbūt neizprot. Nu, tad šie cilvēki, man viņus ir žēl, bet šādi cilvēki reāli pastāv. Ko tu darīsi? Tā, nobeigums. Visuma daudzveidīgās parādības atveidojas tā. Domāšana ir domu kārtošana, cilvēks mazenēs iemiesotajā doma pasaulē. Domāšana ir domu kārtošana. We are arranging our thoughts, to arrange our thoughts, sakārtot angļu valodā. Упорядочение наш мысленный мир, упорядоченность нашего мысленного мира. Крио лода турита инцент варс мысли, он думать, мысли думать. Лаби, не ешь володнецība, бет эти, те ири ипотнības. Nu, man ir bijis ārkārtīgi interesanti, es tā tikai atzinos, ka es tās divas valodas tikai tā daudz maz zinu. ārkārtīgi tā ir bagātība. Viena valoda, otra valoda, trešā valoda. Viena otra papildina. Kādi tur gāgānu kari? Veiksim, bagātināsim viens otru. Bet, ja esam norunājuši, ka šajā situācijā mēs runāsim tanī valodā, tad tā ir norunas lieta. Tā ir norunas lieta, nu tad runāsim. Un, mīļie draugi, jūs esat pašlaik vēl ļoti labā vecumā. Jūs varat iemācīties visādas valodas vēl, cik tik vajag. Ne tikai tagad āmļu valoda, kas nāk pa visu pasauli globālā riņķī, bet arī visas citas vēl. Jā, vajag. Labi, te ir tāda uzvedība vēlreiz pateikta. Un tādā uzvedības vārds man būs tūlīt ļoti vajadzīgs. Es ļoti apzināti esmu uzrakstījis šo te pēdējo domu karti, atgādinot, ka zilā krāsā visuma parādību, kā mainīgu lietu daudzveidība, ir tāda lieta? Ir. Daudzveidīgs tās lietas ir visuma parādības. Nu, ir tieši daudzveidīgs. Mēs to tā, nu, tā jūtam, tur daudz gari tur skaidrosi. Domu pasaule. Domu pasaule ir domas, bet tās domas ir radušās no tā, ko mēs esam novērojuši. Un tur ir tā daudzveidība. Doma pasauli ir daudzveidīga. Daudzveidība pastāv. Un pēc tam cilvēku un viņu dzīves arī daudzveidība. Nu, tad taču cilvēks rīkojas. Izziņa apdoma rīcība. Nu, ja tā daudzveidība ir sākumā, pa vidu, tad tā daudzveidība ir arī tad, kad cilvēks rīkojas. Un nu ir interesanti. Bet mēs taču dzīvojam kopā, sazīvojam. Mums kaut kā tādā daudzveidībā ir jāorientējas, un sadzīvošana prasa orientēties daudzveidībā, vispirms orientēties. Saprast, kur tu esi, kas tie pa cilvēkiem, kas tev ir apkārt, kur tu esi kādā kontinentā, vai tu esi gaisā, vai tu esi zem ūdens. Nu jāorientējas ir, un tad kādi procesi notiek? Nu daudzveidība. Un tāpēc te ir uzrakstīts. Viss daudzveidīgais pastāv kopsaistībā. Un tagad ķersimies klāt pie tā, ko mēs runājam par sistēmām. Nu, pa vidu vēl te šis tas būs cits arī. Bet ievērojat vārds daudzveidība. Un te ir apakšā tas pats galvenais. Viss daudzveidīgais pastāv kopsaistībā. Vienkāršais ikdienas cilvēks, viņš faktiski īsti nesaprot daudzveidību. Tas ir visiem skaidrs, bet neiedziļinās tā vārda būtībā plašumā. Par kopsaistībām, nu, protams, ka viss ir kopsaistīts, bet ko tas nozīmē, ka viss ir kopsaistīts? Stop, atkal, cilvēks noplērāt rokas, nu, kā tu nesaproti, nu, viss ir kopsaistīts. Nu, paskaidro, ko tas nozīmē, tas vārds kopsaistīts. Nevar. Nu, tad, protams, dzīve pavēršās arī tāda, kāda viņa ir, ka tu dzīvē diez ko neorientēsies. Bet, protams, tu nodzīvosi tā, kā dzīvoja cilvēks senos laikos. Instinktu vadīt, tāpat kā dzīvo šo baldien dzīvnieki. Vienā mierā. Mans rončukiņš, te man ir te divi gabali, viens jaunāks, viens vecāks. Redziet, šodien es speciāli paņēmu viņu ievad kadrā, bet tas foto, tas ir pirms diviem gadiem uzņemts. Bet viņš ir tāds pats, tanī pašā vietā, tikai divus gadus pēc. Mans rončukiņš, un mēs viņu ļoti labi saprotamies. Ļoti labi. Labi. Nu ko? Otrais posms ir maksimālīs. Mans jautājums, mīļie draugi, tas ir kā parasti. Jautājums ir īsts un skaidrs. Kāds ir mūsu pirmo 4 studiju darba nedēļu veikums un tā vērtējums? Padomājiet paši. Padomājiet, ko jūs esat sev paveikuši šī studija, kuras ietvaros pirmajās 4 nedēļās? Un papriecājieties. Paldies jums par rakstisku uzdotiem jautājumiem un izteiktām atziņām mūsu tiešsaistes laikā. Arī tagad lūdzu sūtiet tos jautājumus, tur es kaut kur iziešu no savas prezentācijas, tad es, godīgi sakot, es tās atbildes tad došu pēc tam, kad ieraksts būs beidzies. Nu tā, tā ir tagad mums tā ir izveidojusies situācija. Tad es palasīšu priekšā tos jūs jautājumus, kas ir ienākuši rakstiski, bet ieraksts jau vairs nebūs tās 90 minūtes ir beigušās. Mēs varam pēc tam paturpināt sarunu un es labprāt uzklausīšu jūsu domas, jūsu pārdomas, jūsu jautājums, neaizajot pēc tiešsaistes uzreiz prom. Bet tā ir jūsu izvēle, mīļie draugi. Tā ir jūsu izvēle. Labi, tātad labi, paldies, mans jautājums ir aizgājis, un mēs sākam trešo posmu. Piektās studiju darba nedēļas tēma. Nu, to jau pašā sākumā mēs jau vienreiz minējām. Runāsim par sistēmu, sistēmām daudz skaitlis. Sistēmu vispārīgās īpašības. Nu, tad uz priekšu. Joprojām esam kursa pirmajā daļā. Jā, sistēmiskā domāšana tā saucās pirmo daļu. Paklau, jūs pamanījāt, kursa pirmās daļas nosaukums atbilst pētījuma nosaukumam. Viens pret vienu. Un tāpēc visi tie, kas pašlaik jūs būsiet svīduši, piepūle ir bijusi pirmās daļas studijās. Jums pēc tam būs tā bauda, pašlaik ir grūtības, bet izturiet pirmo daļu, izturiet, strādājiet. Pēc tam, protams, būs citi priekšmeti arī visi, un tā arī tagad tie paralēliet studiju kursi. Bet šis studiju kurs tiekiet galā līdz, es aizmirstu tagad, kurā datumā jums jāiesniedz ir otrs kontroldarbs, pētījuma pārskata lielā puse. Un tur jums ir jātiek galā ar pirmo daļu, un tā pirmā daļa, nu lūk, te viņi jums uz jums skatās. Trešā daļa no pirmās daļas ir paveikta, kreisā pusē, un tagad mums ir vidusdaļa, otrā nodaļa. Ja jau ir A, B, C, tad lūk, A, B, C. Šodien ir A, sistēmas, sistēma vispārīgās īpašības. Es atkal jums visu tas, ko es jau iepriekš vienreiz šodien stāstīju. Es to tagad uzliku zīmējumā. Nu, skaties uz šo zīmējumu. Tā ir karte. Un pēc tās kartes mēs attiecīgi veidosim savu studiju procesu. Trīs nedēļas strādāsim. A, B, C. Piektā, sestā, septītā nedēļa. Pēc tam vēlreiz būs trešā nodaļā. 1, 2, 3. Nu, tad gan mēs būsim pirmo daļu pabeiguši. Aprilī mēs beidzam pirmo daļu. Un tie, kas aizstāvies bakalaura darbs, jums arī ar to faktiski pietiks, jo jūs tā vai tā studiju kursa būtību būsiet izstudējuši. Bet vispārējie mēs turpināsim vēl maijmēnesi izstrādāt. Pēc tam jūs paši individuāli varat jūnija mēnesi izstrādāt, jo šī tēma par sistēmisko domāšanu faktiski ir mūža tēma jums. Domājiet par dzīvi sistēmiski un dzīvojiet dzīvi sistēmiski. Labi, solīt uz priekšu. Sistēma teorijas filozofiskie un psiholoģiskie pamati. Un te ir interesanti, melnā krāsā šeit ir. Es speciāli, šī ir pilnīgi no jauna uzrakstīta domu karte. Nu, te ir teksts. Te ir viena rinda kopa, otra, trešā. Melnais. Domu pasauli, es nelasīšu. Daudzveidīgs. Izlasiet šo garo teikumu. Viņš ir speciāli garš uzrakstīts. Bet tur akcentēts visu laiku ir viens un tas pats vārdiņš – daudzveidība. Un es jau šodien jums teicu, es jau pa daudzveidību jums pievērš uzmanību šai daudzveidībai. Tas ir viens no atslēgas vārdiem studiju kursā un vispār mūsu dzīvē – daudzveidība. Un tagad ir jautājums – zilā krāsā, izziņas krāsā. Paklau, vai šajā daudzveidībā ir kaut kas kopīgs, vienojošs, kas raksturo šo visuma daudzveidīgo atveidu cilvēka domu pasaulē. Pat arī daudzveidība ir kaut kas tomēr divi, vienveidīgs, vai ir vienveidība, tomēr kaut kur arī tenī daudzveidībā. Un es piedāvāju jums sarkanā krāsā pašā apakšu atbildi. Jā, pastāv visa kopsaucējs. Jā, es domāju arī, kā kārtīgs fizmats, par matemātiku. Bet mēs visi esam bijuši fizmati, arī tad, kad gājām pirmās klasītēs, ar daļskaitļiem darbojāmies. Daļa un veselais. Jūs atceraties? Jūtat? Tā taču ir tāpat sistēmiskā domāšana. Tad, kad mēs aritmētiku mācījāmies, tad, kad mēs mācījāmies veidot teikumus, rakstīt vārdus, burtus, zilbes, mēs taču ko darījām? Mēs attīstījām sistēmisko domāšanu. Mēs jau esam mazie sistēmiķi bijuši. Tā kā sistēmisks, bet mēs neapzinājāmies skolā iedami, mocīdamies ar to matemātiku, nu pēdiņās, bet dažreiz arī bez pēdiņām. Jo skolā bieži vien nepaskaidro vēl. Bet mazam bērnam, ko tu daudz tur var paskaidrot? Bērnam ir jārada interese, viņam ir jāiemāna galvā tā matemātika, un viņš vēlāk sapratīs. Un tad viņš ies ar rozēm pie matemātikas skolotāja, pie dzimtās valodas skolotāja, tāpēc pie svešvalodas skolotāja. Vispirms pie tiem, kuri viņiem ir iemācījuši domāt. Es uz to visu balstos, jo man ārkārtīgi laimējās. Es skolas laikā ļoti daudz ko paspēju jau iegūt. Tāpat kā jūs, citādi jūs nebūs tur, kur jūs tagad esat. Bet cilvēki dažādi. Labi, jā, pastāv kopsaucējs visām domām domu pasaulē. Pastāv kopsaucējs. Tā ir lielā doma, viena lielā doma, redziet. Tur augšā ir tā lielā doma, kas ir kopīga visam tam, kas ir uz leju nākot. Tā lielā doma radusies no mazām domiņām, sākot no bērnības, redziet. Un tad mēs uzējam augšā, un tad mēs atkal nākam lejā pēc vajadzības. Bet tā ir tā pacelšanās, izziņa. Pēc tam ir apdoma, un pēc tam rīcība. Labi, lielā doma, ka viss, jeb visums, tiek atveidots kā daudzveidīgu daļu kopums, jeb veselums, kura pastāviešanas cēlonis ir šo daļu mijiedarbība. Jā, es vārdu mijiedarbība līdz šim esmu lietojis ļoti maz. Es tas pieteicu ir kopsaistība. Jā, tas tā, pirmā brīdī tas ir vienkāršāk. Kopsaistība, tad mēs tā jūtam. Jā, kopsaistība. Redz, tas, ka to ir kopsaistīts, nu kaut kā tā mēs jūtam. Redz, te ir tie pieci pirksti, nu viņi kaut kā ir kopsaistīti. Redz, ka te ir tā plaukšta, nu tie pirksti ir katrs atsevišķi, bet nu tomēr viņi ir kopsaistīti. Nu tie neko redzams. Ja es saku, zīko, šitas pirksti mijiedarbojas ar šito pirksti, tas ar to. Stop, par to mijiedarbību būsim uzmanīgi. Mijiedarbība būs, jā. Bet tā jau prasīs ko? Smazaņa darbība, jo šie muskuļi, teiksim, es tagad, es varu kustināt pirkstus, saliet šito pirkstiņu, šito, vispār es varu savilgt dūrīte. Nu, mīļo cilvēku, vispirms taču es domāju, es iedarbinu muskulatūru, nosūtu no smadzenēm nervu impulsus uz muskuļiem šeit, un notiek tas, kas notiek. Zinu, tagad atbrīvosim dūrīti. Tā ir doma. Lūdzu, pieci pirksti. Nu, tā ir bērnība, agrā bērnība. Mīļie jaunie ļaudis, jums būs lieliski dēli meitas, jaunā paudze. Parūpējieties par viņiem, gatavojiet viņus jau kā domājošas būtnes, bet tikai nestāstiet viņiem lielās teorijas, filozofijas, bet rādiet, stāstiet, un pēc tam kaut kad bērni viņiem pieliks, tās teorijas, sevišķi matemātikā, ir jāpalīdz sarezēt matemātiku ikdienā. bet mums ļoti ātri mēs aizējam uz formulām un nogrimstam x-os, y-os, nogrimstam formulās, pazaudējot zem formulām reālo dzīvi. Tas nav tas labākais, ko mēs skolā varam darīt. Nepazaudēt reālo dzīvi, veidojot teorijas par dzīvi. Būsim uzmanīgi. Kopsaucējs ir, lūk, šī te lielā doma. To lielo domu ar citiem vārdiem es esmu jau savu pa daudzas reizes aizvadītās četrās nedēļās jau teicis. Bet šeit es to vēlreiz savelku kopā, jo tā ir sistēmiskās domāšanas, un sistēma teorija ir sistēmiskās domāšanas vispārīgā teorija, un tas filozofiskais pamats, bet tā filozofija tur par blakus ir arī psiholoģija. Jo domā kas? Nu, cilvēks. Kur tās domas ir? Smadzenēs. Tur ir fizioloģija. Smadzenes. Bet, piedošanas, smadzenēs notiek procesi domāšana. Nu, tā ir psiholoģijas interešu loks. Mīļie draugi, datoriķi, foršie puiši, jūs darbojaties ar datoriem, rakstat programmas. Jums ir tas dators tehniskā ierīce. Un rakstot programmas, lūk, jūs viņus apmācat. Un viņi pēc tā algoritma, ko jūs esat izveidojuši. Un kas ir? Tur ir hardware, tā ir fizioloģija, tā ir datora fizioloģija. Un tur ir software, tā ir datora psiholoģija. Tikai stop, gan tā fizioloģija, gan tā psiholoģija. Tas nav cilvēks. Dators ir mašīna, cilvēku radīta mašīna. Un ar to ir jāprot apieties. Un ja mums tagad atkal vido raķetes ar pārslēdz, kas pārslēdz skaņas ātrumu, nedod Dievs, ka raķetei galā ir kodola galviņa, un tā raķete ir domāta iznīcināšanai. Nu, mīļās, kur ir veselais saprāts? Bet ir cilvēki, kam patīk iznīcināt. Tas nekas, ka tiem citiem tas nepatīk, bet man patīk iznīcināt. Un es atrodu vēl kādus, kam patīk iznīcināt, un tad jau mēs esam veseli varam kompānija. Un teroristi, lai arī pamatā teroristi strādā pa vienam, bet ir jau arī teroristu grupas, un viņiem ir ieprogrammētas smadzenes pēdiņās tādā ziņā. Viņi ir ievirzīti tādā vērtību orientācijai, ka tas ir kaut kas ļoti labs uzspridzināties un pēc iespējas vairāk aiznest nāvē citus cilvēkus. Jūs jūtat līdzību starp kodola raķetes, galviņas sprādzienu un cilvēku, dzīvo cilvēku, kurš arī uzspridzinas. Nu, viņš gan nespridzinas ar to kodola lādiņu, jo tiem teroristiem kodola lādiņas nedod somās. Tur viņi spridzinās ar to, kas nu ir drusciņu vieglāks. Mīļie draugi, es šādus piemērus līdz šim reti, kad izmantoju stāstīju. Bet pašlaik ir tik satraukta dzīves situācija, kad ir jārunā atklāti, bet līdzsvaroti, gan emocionāli, bet galvenais prātīgi. Veselais saprāts, jūtu, prāta, gribas, vienotība. Un, ja šī vienotībā kaut kas trūkst, piemēram, prāts nav, nu tad ir neprāts, ja? Emocijas ir, griba ir. Viss, kas notiek emociju vadībā tikai. Prāta nav. Nu, tas veselēs saprāts līdz ar to no trim daļām. Viena daļa trūkst, vai ir ļoti vāja. Visādi var būt. Varbūt tā, ka ļoti gribas kaut ko darīt, bet prāta nav, nekāda emocija tēla izjūtas arī nav, bet kaut ko gribas darīt instinktīvi. Redziet, teroristus var ļoti labi saprogrammēt tieši, kā saku, šī pamata. Tas ir līdzība, ka faktiski kā dresēts zvērs. Tikai zvērs iedresē, lai viņš cirkā prast uzvesties un nedarīt neko ļaunu arī tam, kas viņu dresē. Bet, nu, teroristi cilvēku var iedresēt tā, ka viņš ir ļaunuma nesējis. Es ļoti atvainojos par šādu stāstu. bet nu ko es te atvainojos? Taisn otrādi. Šodien nedrīkst neatvainoties, neatvainoties. Ir godīgi, nezaudējot veselo saprātu, jāapzinās realitāte. Realitāte. Un nav ko liet eļļu ugunī. Kuru lej šenī ugunī ir cilvēki, kas lej eļļu ugunī. Tepat Latvijā arī. Tāpēc, ka tā ir realitāte. Ir cilvēkā patīk laistīties ar eļļu, jau degošā mājā. Ai. Nu, un tagad, šeit ir teksts. Es tagad atkal drusciņi tāpēc atklās atstāju to visu uz beigām. Šos tekstus jūs varat mierīgi lasīt, un es jums ļoti iesaku. Lasīt un katru to vārdu teikumu, nu, tā mierīgi pārdomāt. Es esmu ļoti rūpīgi centies to visu tā salikt kopā, vienā šādā te domu kartē. Nu, ko es te tagad, man nav tik daudz laika, lai es iedziļinātos katrā teikumā. Bet es tikai, te jūs piši palasīsiet, es visu to esmu līdz šim jau par to runājis, tikai te ir noformulēts teikumos. Nu, vai te jūs nesaprotat, ja te ir uzrakstīts cilvēku dzīve, tā doma zīmīt, tā ir cilvēku pastāvēšana mainībā, telpā un laikā, kuras cēlonis ir visa miedarbība. Cēlonis visa miedarbība, to gan es tagad faktiski jums pielieku klāt. Jo līdz cēloņa seks sakarībā vairums cilvēku neaizdomājas. Ir pienācis brīdis, lai jūs sāktu aizdomāties, ja kāds vēl to nav darījis. Bet tā teikuma augšā daļa, tas viss liekas ir, tur neviens vārds nav svešs. Pa telpu laikā mēs runājām jau. Runāsim vēl. Tie ir fundamentāli jēdzieni. Pa mainību runāsim. Tā, bet tagad pats galvenais. Sistēma teorija. Te ir definīcija. Sistēma teorija ir domu pasaules, sakārtotības vispārīgā teorija. Lūk, pirmajā nodaļā mēs runājām par domām, domāšanu par domu pasauli. Es jūs sagatavoju tam, lai mēs tagad sāktu runāt par sistēmu teoriju. Es jūs sagatavoju. Pirmā nodaļa bija tam veltīta. Ja kāds nav sagatavojies un tagad sāk no nulles, it kā, stop, ejiet uz pašu sākumu. Kaut gan dariet, kā gribat. Es jums dodu padomu tikai. Dariet, kā gribat, beigās. Bet, ja kāds, teiksim, maimēnesis beigās pēkšņi sāks kaut ko mēģināt darīt un kaut kur no beigām sāks lasīt, nu, tas nav prāta darbs. Darīt jau var visu ko, bet tas ir neprāts kaut ko darīt no beigām. Un pašlaik situācija, arī ar tādu pašu Ukraina ir. Tā ir gaužam, nu, tā ir šausmīga situācija, mums nav tēlēni, bet to cita viedokļa, tā ir neprāta situācija. Tur it kā ir virzība uz priekšu dzīvē skatās. Bet es teiktu tā, tā ir iešana atmuguriski, skatoties atpakaļ, bet censties iet atmuguriski uz priekšu. Un viss, kas tagad tiek sacelts augšā, Ukrainas vēsture, Krievijas vēsture. Nu, mīļie cilvēki, tā vēsture ir 100 gadus vairāk, nu, 100 gadu atpakaļ, ja, pagājušajā gada tūkstotī. Bet kur? Bet mēs taču dzīvojam 21. Gadsimtā un dzīvē ir jāturpinas uz priekšu. Nē, tas ir tā, kā mēs braucam ar auto un nevis skatāmies pa logu uz priekšu, bet skatāmies visu laiku atpakaļ skatas pogulītī un braucam uz priekšu. Vai tas nav neprāts, ja tā padomā? Nu, man tā liekas, es tādu piemēru tagad stādu. Sakārtotība, vakar, pagātne, tagadne, nākotne, ir sajūcis. Ir sajūcis kopā, pagātne, tagadne, nākotne. Nav nākotnes faktiski, ir skats atpakaļ. Un notiek šausmu lietas. Kā vārdā, kāpēc? Protams, kādi mērķi tiek izvirzīti, bet vai tie ir saprāta mērķi? Sistemoloģija, sistēma teorija praksē un tā tālāk. Lūk, sistēma teorija ir sakārtotības vispārīga teorija, un ja mēs runājam par domāšanas sistemoloģiju, tad mēs runājam tieši par domāšanas sakārtotību. Tā vispārīgā teorija, tā būs tā sistēma teorija, bet ir taču izglītības sistemoloģija, zinātnes sistemoloģija, kalnrūpniecības sistemoloģija. Tās ir konkrētās nozares, kurā sistēma teorija ir izkopta. Un matemātikā un valodniecībā, jo matemātika jau ir valoda, matemātika ir matemātiskā valoda, tātad tur ir gan skaitļa vārdi, gan skaitļi paši. Matemātika ir tāda specifika, bet tā ir valoda. Un ir literārā valoda un matemātiskā valoda, redzēt. Bet viņām kas ir kopīgs? Matemātika ir formālā valoda. Sākās no ar 1, 2, 3, 4, 5 pirksti. 4, 5 pirksti. Un pēc tam mēs sakam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kas? Āboli, plūms, kartupeļi. Ziet. Formālā puse. Un matemātika ir formā, matemātika ir sakārtotās domāšanas augstākā pakāpe. Un tāpēc grūta. Un matemātikas skolotāji, mani mīļās meitenes, kurām es stāstīju savā laikā vispārīgo fiziku, viņi man pēc tam saka, jūs jau tur filozofijāt. Es saku, jā, jo es jau jums stāstu fiziku kā matemātiķiem. Jums nevajag to fiziku tīri tikai. Bet tad, kad jūs mācat matemātiku skolā, nu taču neaizējat prom no dabas, no tās fizikas, no kā tā vēl. Un paskatieties, teksta uzdevumi. Teksta uzdevumi visi ir no reālās dzīves. Un vislielākās grūtības matemātikā ir tas, ka nepadodas teksta uzdevuma risināšana. Par maz ir trenēti līdz šim. Iemācījās formulas, iezubrīja formulas, bez jēgas un saprašanas. Formula iezubrīja, jo. Bet kur tā formula ir dzīvē? Tas pietrūka. Un es savā laikā meitenēm, savām jaukajām fizmatu meitenēm, nu lieliskās meitenes, daudz brauc pie mums un brīnījās. Jums ir matemātikas skolotājas meitenes, sievietes. Jā, tāpēc, ka viņš ir gudrs. Viņš ir disciplinēts domas skaidrs, viņam patīk šī domu tīrība. Tikai bija tā nelaimīta, ka viņam dažreiz pietrūka tas saistības ar to reālo pasauli. Literārā valoda ir vienkāršāk, jo tu raksti saki ābols, nu tad piedošam, tas ābols ir tas, ko tu vari parādīt, tas ir ābols, redzi. Bet matemātikā 1, 2, 3, 4 tie ir abstrakti jēdzieni. Puļģieniņi, x, y un funkcijas, y ir funkcija no x, viss parādās specifiska valoda. Tas nav nekas grūts, tikai prasa drusiņu disciplīnu un saprātīgu ievirzi jau agrā bērnībā. Taču vienmēr būs dabas dotumi, ne visi var būt baletdejotāji, ne visi var būt kosmonauti. Ne visi var būt arī matemātiķi, ne visi var būt mākslinieki, ne visi var būt inženieri. Mēs esam dažādi, un es nonāku pie tās pašas daudzveidības. Izprast daudzveidību, tas ir ļoti neviegli, bet dzīve tāda ir. Un tad vai nu tu dzīvo, daudzmaz to dzīvi izprastams, jeb nē, cilvēki ir dažādi. Nodzīvot dzīvi var ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Var beigt dzīvi kā terorists, var beigt dzīvi kā laupītājs, beigt beigās visādas, piedodiet atkal tie nejaukie piemēri. Bet tā ir realitāte. Meli, vardarbība, laupīšana. Stop, pietiek, bet nekā nevar darīt. Tas nelabais pašlaik ir izsprucis atkal ārā, un mums jau ir bez mazvai politekonomiskā pandēmija, knapi pabeigusies mikrobioloģiskā pandēmija, cīņa ar vīrusa uzbrukumu. Un atkal sākās cīņa ar, nu arī ar vīrusiem, ar cilvēkiem, kuri faktiski ir vīrusa nesēji, naida nesēji. Nu, ko tu darīsi? Nu, Ir tādi cilvēki. Ir tādi. Cerams, ka pārdzīvosim arī šo te, tāpat kā Covid vīrusu. Cerams, ka pārdzīvosim. Taču Covidam nebija poga, ar kur var iedarbināt kodolieročus. Pašnāvnieks, es ļoti ceru, ka neviens pašnāvnieks netiks tūmā pat pie tās pogas, kur var nospiest un palaist kodolieročus iedarbināt. Nu, vismaz pie kodola elektrostacijā pat ne. Cerēsim. Cerība vienmēr paliek. Cerība mirst pēdējā. Bet daudz ko var izdarīt. Novēršot šīs situācijas. Un tad nu vajag attīstīt domāšanu. Kas ir labi, kas nav labi. Kā tas viss veidojas. Kas tur notiek pelēkā vielā. Kā tas viss sakārtojas. Kā labais ar nelabo tur sadzīvo. Kā to visu var tur regulēt. Kā vadīt to visu var. Nu, lūk, sistēma teorija un sistēma loģija. Sistēma teorija, tas pats viss, ko es jums šodien esmu jau stāstījis, tikai citiem vārdiem pateikts. Sistēma teorija, lūk. Cilvēku doma pasaules sakārtotības vispārīgā teorija, vispārīgā. Un daudziem cilvēkiem, sevišķi praktiskajiem cilvēkiem, viņš saka, kādu tur vispārīgo teoriju? To dari tā un šitā, un tur, kas tur vispārīgi? Nu, visu cieņu. Cilvēkiem ir zelta rokas, viss, kas cits arī tiešām lielisks praktiķis, viss kārtībā. Bet attīstību virza tomēr arī tas, ka mēs vispārinājums apgūstam. Mēs paceļamies izziņas ceļā uz apdomu, un te es uzrakstīju, lūk, tas ir tas, ko es šodien pirmo reizi tā akcentēju. Apdoma un atziņa šāda. Visa cēlonis un sekas ir visuma, visu daļu miedarbība. Un šodien tas, kas notiek, pie tā ir, pa to ir atbildīgi visi. Tu šausmīgi, ka es taču neko. Pa, bet tu tomēr esi daļa no tā visa. Un ja tu esi pat vienkārši tāds pasīvais, nu tad tā vismaz labi, tu esi pasīvais. Bet tomēr, kurā pusē tu esi? Kādu tu gribi dzīvot nākotnes dzīvi? Ko tu šodien dari, lai nākotnes dzīve būtu labāka nekā šodien? Lūk, nu te ir drusciņ jāsāk domāt. Ko tur domās? Dzīvo tik virsū. Un nepavelti. Tur var uzliekt šnabīti, tur var uzliekt alkoholu, bet visefektīvāk, protams, ir narkotikas. Mana paudze narkotikām, nu tur senie cilvēki, protams, arī smaržoja visādas narkotisku uzbudinošas vielas un tā tālāk. Var jau būt, ka kādreiz pat pārdozēja, bet tāds ārprāts, kāds pašlaik valda narkotikām. Un tur ir biznes, narkotiku tirdzniecība. Ražošana, izplatīšana, tā taču arī ir inde. Tāpat kā ieroču ražošana un izplatīšana uzbrukumam, nevis aizsardzībai. Bet aizsardzība un uzbrukums, jā, tie ieroči ir vajadzīgi gan tur, gan tur. Sarežģīti. Kiberieroči, šodien ir kiberieroči. Un kur strādā kiberieroči? Kiberieroči strādā uz cilvēka smadzenēm un var izskalot smadzenes miljoniem cilvēku pat. Un visi šie miljoni cilvēki ar izskalotām smadzenēm, nu viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un tā izskalošana var izskalot ārā visu nelabo un ieskalot iekšā labo. Bet var izdarīt otrādāk. Izskalot ārā visu labo un ieskalot iekšā nelabo. Esiet uzmanīgi ar to vārdu kopu smadzeņu skalošana. Skalošana ir, tu paskatāties, ko tas nozīmē. Audzināšana. Patriotiskā. Paklau, tur bišķi jāapskatās, par kādu patriotismu ir runa. Kas tā ir par audzināšanu? Kāda ir vērtība orientācija? Uz ko tas ir vērsts? Un tur nu gan. Vērtības ir ļoti daudz un dažādas, tā ir daudzveidība. Un atkal mēs nonākam pie tā, ko es šodien ļoti daudz uzsvēru. Ir apjukums pašlaik, vērtība orientācijā ir pārmaiņas, ļoti nopietnas pārmaiņas, bet galvenais ir apjukums. Nevar vairs īsti saprast, kas notiek, kas notiek, kāpēc tas notiek, cēloņi, seks. Un tad es jums šodien saku, mīļie draugi, viss pastāv miedarbībā. Un tad nu skatāmies konkrēti, ja tā ir smadzeņu skalošana, jeb kiberkarš, tad ko tad tur skalo? Ko skalo iekšā, ko skalo ārā? Tā ir aprite, tā ir domu aprite. Un ja mākslīgais intelekts tagad mums sāks skalot iekšā, nu, kaut ko sāks to darīt, tad jau, nu, kas tas būs, kas tiks skalots iekšā cilvēkā, kurš sēž ar tām speciālajām brillēm pie datora, un dzīvot second life, nu tas atkal tas angļu valodā kā runā. Meta. Facebooks jau ir tagad meta dzīves daļa. Tur ir ārkārtīgi interesantas lietas iekšā. Bet kā tas pavērsīsies? Pie kā tas novedīs? Jo daudzos gadījumos to viss var izmantot ļoti neģērlīgiem mērķiem. Ļoti neģērlīgiem mērķiem. Smazaņa skalošana ir gan laba, gan slikta. Pats skalošana nav nekas slikts. Ja jūs esat kaut ko saindējies, ja jau pirmais, kas ir, tas ir viss skalo kuņģi. Bet kā skalot smadzenes, redziet, tur ar to ļaunumu vajadzētu izskalot. Bet var arī otrād darīt. Pietiek. Pietiek. Bet tas pieder pie mūsu tēmas. Mēs domājam lielās domas par dzīvi. Sakārtoti dzīvi. Un te parādās, ja tu sakārto, tu nevar pateikt, man tas nepatīk. Nu, tev patīk, tā ir tava problēma, patīk, nepatīk. Bet dzīvē tad skaties, kādu tu gribi proporcijas ar patīkamo un nepatīkamo. Un atrodi doma biedrs un veido valsti sabiedrību, kas apvienojas ap kaut ko labu, nevis ap kaut ko nelabu. Tā šo te bildīt sastāv pastā. Sistēma teorijas sūtība un būtība īpašā aktualitāte. Te viss ir uzrakstīts. Tas pati augšas daļa šeit. Es izkopēju no mūsu pirmās tikšanās reizes no ievada. Auga mūsu dzīves sarežģītība, lūk. Šodien es par to ārkārtīgi daudz runāju, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ārkārtīgi, tātad ļoti, ļoti nozīmīgi. Un studiju kurs, tas bija ievadā jau teicis, var palīdzēt orientēties notiekošajā. Jo mēs runājam par domu pasaules sakārtotību, un šis domu pasaules sakārtotība ir veltīta sistēma teorija. Un tāpēc runā par domu sakārtošanu, par domu kārtošanu, nu tā ir tā sistēmiskā domāšana. Kārtot domas, kārtot. Un apakšpusītē, nu, smagu sirdi atkal pieminu to 24. februāri. Nu, tas viss ir uzrakstīts šeit. Es uzrakstīju tā, tātad veselā saprāta īstenošanās apdraudējums 24. februārī notikušajā kārtējā politekonomiskā neprāta uzliesmojumā Austrum Eiropā. Vai tas būs globālās politekonomiskās pandēmijas sākums? Nu, cerība mirst pēdējā un cerība ir tāda, ka varbūt, ka tas tā nenotiks. Taču tas no cilvēkiem būs atkarīgs. Te nav mikroorganismi, te ir cilvēki, kas nu pilnīgi ir skaidrs, ka daļa cilvēku ir indes cilvēki, kas nes indi un indē citus cilvēkus. Tā ir pandēmija, pie tam politekonomiskā, karš kā biznesa projekts. Nav nekas jauns, kari ir kopš seniem laikiem. Nu, kad tie kari beidzot varētu beigties? Kanibālisms it kā ir beidzies, bet kari Es laikam nepiedzīvošu, kad tie beigsies. Es ļoti ceru, ka varbūt jūs to piedzīvosiet. Bet tas būs atkarīgs no daudz kā. Jo viss ir miedarbībā. Kā tās miedarbības? Mēs ļoti daudz šīs miedarbības nespējam kontrolēt. Un mums tad paliek, nu paliek tā cerība. Tā cerība, ticība kādam labajam. Reliģiskie cilvēki, viņi ziņā ir laimīgi cilvēki, viņi iekas baznīcā lūksies, nomierinās sevi, un arī nekādu ļaunumu viņi nenes tā. Bet, ja iziet uz ielām un sāk viens otram brukt virsū un tā tālāk, nu, tas ir kaut kas šausmīgs. Pietiek. Sistēmas, kas tās tāds? Viņa draugi, es esmu tur jau daudz par to runājis. Lasiet šos tekstus. Es atkal uz pašām beigām atstāju lasāmos tekstus. Atkal, lasiet un domājiet. Tā jums ir lasām vielu uz gadu desmitiem, pat ja gribiet. Tā jūs izvēle, bet es cenšos jums to nodot šo mantojumu. Man tas tā viss ir izveidojies, man tas ir interesējis, bet es nevienam neuzbāžos izvēlēties paši. Ikviena sistēma duāli. Šo te bildi jūs atceraties? Jā, tikai tur bija domas, lielā doma augšā, tad vidējās domas. Šeit ir sistēma augšā, sistēma vidū, sistēma apakšā. Jā, lūdzu. Šitās vidējās ir apakšsistēmas lielā sistēmā, un šitās mazās domas ir apakšsistēmas lielajā sistēmā. Un tāpat ir sistēma analīze un sistēma sintēze. Mīļie datoriķi, nav tikai sistēma analīze. Jūs taču programmējat, jūs sintezējat sistēmas. Jūs sintezējat programmas. Tad, kā vajag atšifrēt kādu citu programmu, vai ne, tad vajag analizēt, jā. Bet tā, ka tā ir pats savu programmu, tā ir sistēma sintēze. Malači jūs esat. Tikai padomājat, kāds ir mērķis šim programmām. Hakeri ir balti un melnie hakeri. Hakeri ir dažādi. Sistēma, redziet, arī tas viss atkārtojas. Tā, lielās domas ir lielās sistēmas cilvēku doma pasaulē. Paskatiet. Un šeit, pie tā mēs atgriezīsimies daudzas reizes, tāpēc es te īpaši nekomentēšu. Ikvienas sistēmu raksturo šīs sistēmas vispārīgās īpašības, un šīs īpašības ir kopsaistītas un arī veido sistēmu. Un te ir, vispirms, ikvienai sistēmai ir iekšējā vide un ārējā vide, un līdz ar to ir robežu vide. Ikviena sistēma raksturojas ar robežām. Telpā un laikā. Telpā un laikā ir robežas. To mēs visu vēl runāsim, tāpēc es tikai te iedodu jums šo te kopīgo bildi. Un ikviena sistēma ir kaut kas sakārtots, lūk apakšā sakārtotība. Tas ir atslēgs vārds priekš sistēma teorijas. Ikviena sistēmas īpašības nosaka iekšējā ārējā vide, te ir teksts. Daudzveidības sakārtošana, sistēma teorijas sūtība. Sakārtot iespēju robežās, spēju un iespēju robežās, sakārtot daudzveidību. Īpašība dialektika, reālās nera sistēmas arī. Tās sistēmas jau tās pašas domas vien ir. Reālās, nereālās sistēmas. Arī tās ir. Sistēma pētniecība, to jau jūs dzirdējāt. Jūs veicat pētījumu šī kursa ietvaros. Te viss ir atkal uzrakstīts. Mums būs speciāli viena nedēļa, kur mēs par pētniecību runāsim īpaši. Nav jau tikai zinātniskā pētniecība, ir arī citi pētniecības veidi, proti mākslinieciskā pētniecība, emocionāla tēlainā atveidošana pasaules. Tā arī pētniecība, mākslinieki pēta, tikai aprakst emocionāla tēlaini. Praktiķi, pragmatiķi, viņi arī pēta, bet viņi neaizies tur mākslā, viņi neaizies zinātnē. Viņi vienkārši mēģina, iznāca, ļoti labi, iezubrīs, atkārtos. Nu, tas ir tas, kā suņus dresē. Viņš kaut ko pareizi izdara, viņš dabū, kā saka, labu garšīgu ēdabu. Bet visu sieņu. Tādi cilvēki ir bijuši un būs un parādība. Doma, vārdu sistēma, pa valodu vēlreiz tas ir tā pateicis. Te ir mana grāmatiņa, kas ir no 88. Gada. Redziet, iznāk tagad 34 gadi šai grāmatiņā ir. Jubilei šī gadā. Un atgriežos nobeigumā, tā ir ievada bilde, kas bija pirmajā reizē. Te lūk ir, te jau ir parādā šī te sakārtotība. Sistēma teorija. Visums, kopskats. Un noslēguma karte. Te ir parādīts atkal, kur tie materiāli visi ir glabāti. Un pēc tam nākamajā mēs strādāsim pie tēmas, sistēmu uzbūvi, hierarhiskās struktūras. Paldies, mīļa draugi, par to, ka klausījāties. Tēma ir ārkārtīgi sātīga. Bet es jau nu pat jūtu, kad nu, tas sātīgums pieaug. Bet studiju kurss nav tikai vienam semestrim. Es cenšos tikai jūs ievadīt. Paldies, es redzu vienu roku, bet es izslēgšu pašlaik ierakstu, un pēc tam mēs pārējām uz jautājumu apskatu un atbildēšanu. Paldies, paldies, paldies!